mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Si çdo të diel, në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry në intervistën dhënë të martën për zërin e Amerikës ka thënë se sanksionet ekonomike kundër Iranit do të hiqen pas 6 muajsh. Para kësaj, Kongresi Amerikan duhet të marrë vendim për marrëveshjen bërthamore të Iranit, e cila ka për qëllim që të frenoj programin bërthamor të Republikës Islamike. Kronikën për transmetime ka përgatitur Gresa Kraja.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry thot se sanksionet ndërkombëtare për Iranin mund të fillojnë të hiqen 6 muaj nga tani.
There are certain things that Iran needs to do and the
Janë disa gjëra të sigurta që Irani duhet t'i bëjë dhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Bërthamore duhet t'i bëjë. Dhe këto gjëra duhet të zgjidhen të gjitha para se sanksionet të hiqen, tha Kerry në një intervistë për Zërin e Amerikës.
So you're looking at somewhere about
Pra mund të ndodhë pas rreth 6 muajsh apo më shumë. Është vështirë të thuhet, varet se çfarë do të ndodhë, por nuk mendoj se do të ndjehet largimi sanksioneve para kësaj kohe, shtoi Kerry. Para se sanksionet të largohen, një numër ngjarjesh jashtë Iranit duhet të ndodhen. Në veçanti, Kongresi Amerikan ka 60 ditë për të votuar marrëveshjen dhe mosmiratimi mund të provokojë një betejë të zgjatur të vetës me presidentin Amerikan Barack Obama. Kerry në intervistën me VOA sugjeroj se ardhmja e marrëveshjes duhet të bëhet e qartë shumë shpejt. Shtatori do të jetë momenti kritik ku njerëzit do të mësojnë nëse kjo marrëveshje do të implementohet apo jo, tha ai. Komentet e Kerryt për Zërin e Amerikës ardhën në të njëjtën ditë kur Këshilli i Sigurimit i OKB-s miratoi unanimisht marrëveshjen për të cilën ran dakord fuqitë botërore dhe Irani në fillim të këtij muaji. Rezoluta e Këshillit të Sigurimit që u miratua me një votim 15-0 përfundon 7 rezoluta të OKB-s që vendosnin sanksione ndaj Iranit që nga viti 2006. Në shkëmbim të largimit të disa sanksioneve nga SBA-t, BE-ja dhe OKB-ja, Irani duhet të pranoj limite afatgjata në programin e tij bërthamor. Marrveshja ka për qëllim të ulë frikën se programi bërthamor i Iranit ishte me qëllim të krijimit të një bombe atomike, edhe pse Teherani ka deklaruar prej kohësh se ishte duke zhvilluar program patësor. Obama përshëndeti miratimin nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s, duke thënë se kjo tregon se marrveshja kishte mbështetje të gjerë ndërkombëtare. Diplomacia deri tani ka qenë çësia jonë më e fortë për të siguruar që Irani nuk do të bëhet me armë bërthamore, ka thënë ai, duke shtuar se beson se Kongresi do t'i kushtojë vëmendje konsensusit me bazë të gjerë të kësaj marrveshje. Megjithatë, marrveshja vazhdon të nxjisë kundërshtime në disa vende të lindjes së mesme, përfshirë Izraelin dhe Arabinë Saudite. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Khamenei, tha se marrveshja bërthamore nuk do të ndryshojë politikat e Teheranit kashi qeverisë, siç tha ai, arrogante të Shteteve të Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zënkat e partive shqiptare në Maqedoni nga analistët në Shkup shihen si rjedhoj e mungesës së ofertave konkrete për të zgjidhur problemet me të cilat përballen shqiptarët e Maqedonisë. Ndërkat shqiptarët në Maqedoni thonë se nuk u besojnë zënkave të dy partive shqiptare. Raporti i Zërjeta Hajroja Jaga.
Qytetarët shqiptarë në Maqedoni ndjehen të indinjuar nga pasiviteti i partive politike shqiptare në Maqedoni, veçanërisht nga qasja e tyre ndaj marrëveshjes politike e cila u rrit mes katër liderëve politik dhe ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar përmes së cilës synohet që vendi të dalë nga kriza e thellë politike.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni nuk janë të interesuar hiç për votuesit shqiptar. Ato këshillin interesat të veta, ato tenderat e veta, pare të marrin popullin shqiptar nuk intereson hiç. Që 25 vjet thush për popullin shqiptar, për çdo drejtat, veç folet pun nuk punohet hiç.
Thot Naim Reka i papunë rreth të 40-ave. Nga ana tjetër Ilias Shabani, punëtor, thot se zënkat mes partive politike shqiptare janë bluf, përkasisht një garë iluzionare mes partive politike se angazhohen për realizimin e kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë. Nga sa si shtekson ai, ata janë alas shumë të mirë në ruajtjen e shpinës së njëri tjetrit.
Kur qas, kena pi kur kujo mund. Kas partijë shqiptare kena mund. Kur ishe bërë, pa ndohan vetë në salë. Kur ishe që të në ronë, ha në në qitë. E që e për?
Për derisa Vedat Azej, mi thot se shqiptarë gjithnje më shumë humbasin besimin tek partit politike shqiptarë të cilat i përfajsojnë, prandaj, si shprehet ai, nga kjo situatë pa rrugdalje ata mund të detyrohen të votojnë për një parti maqedonese, sepse gjithnje më shumë dëshmohet se ato janë pronar të vërtet të pushtetit.
Kana pas parti të zbritene ku ka konë shqiptarë, të është të ka aspët, të është të dipës i rasurisë. Ato, njerë me se votua, ato votojnë për Maqedonë. A është të mu?
Ndryshe së fundmi, lideri Partisë Demokratike Shqiptare në opozit, me ndu tha që e ka akuzuar kreun e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, se gjatë takimit të liderve nuk ka përfaqësuar çështjen e shqiptarëve, por tërkohën ka qenë mbrojtje të pozicionit të kryeministrit Nikola Gureski. Menjëherë pas kësaj, ka reaguar Partia Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, si pas e cilës bëhet fjalë për një deklarat që ka për qëllim ngritjen e rejtingut partijak. Por analistët politik thonë se zënkat mes partive shqiptare të përfaqësuara në parlament, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partisë Demokratike Shqiptare, janë si rjedhoje mungesës ofertave konkrete për të zgjidhur problemet me të cilat përballen shqiptarët e Maqedonisë.
Kjo është refleksion i pozitës objektive tyre gjatë gjithë procesit kontestit ndërmes lesë dhe mëzë dhe mëzë dhe mëzë. Pasi gjitha i proces të kaloj, kemi reakcione edhe prej qëtarë. Në vetë faktin se kemi reakcione për qytetarëve edhe për shoqërinë shqiptare, kjo është një mënyrë e kompenzimit kësaj sistem pozite më anashkaluar gjatë procesit pajtimit edhe gjatë në shkrimit të marveshtës.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Gjendja e medjave në Maqedoni nuk mund të përmirësohet pa përfshirje në marrëveshjen e partive për zgjidhjen e krizës. Njohësit të çështjeve mediatike thonë se mediat janë nën kontroll të plot të pushtetit, andaj edhe duhet të gjendet zgjidhje për garantimin e lirisë së shprehjes. Në këtë temë dëgjojmë Yusuf Kadriun.
Liria e mediave ka rëndësi të madhe për mbarvajtjen e zgjedhjeve andaj partite, në veçanti opozita dhe shoqëria civile duhet të bëjnë përpjekje maksimale që pavarësia e mediave të zëvend të veçantë në bisedimet për kthimin e sundimit të së drejtës dhe funksionimin e institucioneve demokratike, vlerësoi njohësit të çështjeve mediatike në vend. Zhaneta Trajkovska nga Shkolla e Lartë e Gazetarisë dhe Raporte me Opinionin thotë se marrëveshja politike e arritur mes së partive duhet të përfshijë edhe çështjen e mediave, të cilat pas skandaleve